www.rfrl.org.
Agresioni rus në Ukrainë imponon zgjerimin e Bashkimit Evropian në rajon, kanë deklaruar në Sofi kryeministrat të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë Dimitar Kovacevski dhe Kiril Petkov. Në një takim të kryeministrave të Evropës Juglindore, Petkov ka paralajmëruar zgjidhjen e shpejtë të kontestit me Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Maqedonas Kovacevski ka thënë se çdo shtyrje e zgjerimit të BE-s mund të ketë pasoja në rajon. Kryeministrat e Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Rumanisë edhe një herë kanë dënuar agresionin rus në Ukrainë. Nga Shkupi, raportoni Sofkadrion.
Kryeministrat e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, Dimitar Kovacevski dhe Kiril Petkov, besojnë se së shpejti mund të ketë marrëveshje mes së dy vendeve për kapërcimin e kontestit, që do të çonte në heqjen e vetës bullgare për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit në Sofje të shefave të qeverive të shteteve anëtare të NATO-s të Evropës Juglindore, Petkov tha se ka sinjale pozitive për kapërcimin e dallimeve për personalitetet historike dhe çështje tjera dhe se së shpejti mund të ketë marrëveshje. Petkov tha se për shpejtimin e procesit e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor e dikton edhe kriza që u shkaktua me luftën në Ukrainë.
North Macedonia belongs into the EU family as fast as possible. And our government is committed for achieving this result.
Maqedonia e Veriut e ka vendin në familjen e Bashkimit Evropian dhe qeveria bullgare dëshiron që ajo të bëhet pjesë e saj sa më shpejt që të jetë mundur. Të gjithë e dim se kemi disa standarde që duhet të përmbushen si respektimi i të drejtave të pakicave dhe këtë kemi diskutuar me Kovacevskin, ndërsa në koordinim jemi edhe me partneret evropian. Ne presim dhe besojmë se së shpejti këtë do të arrijmë. Pajtohem me vlerësimin se krizën të cilën e kemi aktualisht me luftën në Ukrainë, Ballkani Perëndimor duhet të jetë më stabil dhe rruga drejt një stabiliteti më të madh mund të arrihet me qasjen e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është e qartë dhe besojmë se kjo dhe do të arrihet, pasi kemi lajme të mira dhe për çështjet historike mes dy vendeve, ka deklaruar kryeministri bullgar Kiril Petkov. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski tha se procesi duhet të përshpejtohet pasi çdo vënesë sipas tij mund të thelloj pasigurinë, të rrisë mosbesimin e qytetarëve në Bashkimin Evropian, por edhe të nxjerrë forcat tjera që të rrisin ndikimin në rajon.
That the EU enlargement is essentially becoming also a security policy and the stalemate in the process creates additional instability for the region.
Zgjerimi i BE-s apo bëhet e politike sigurisë pasi ngjecjet në këtë proces krijojnë pasiguri plotësuese në rajon. Kemi tendenca negative apo përpjekje për ndikime të qëllimshme të palëve të treta. Shtyrja e nisjes së bisedimeve krijon dilema që mund të rezultojnë me uljen e besimit të qytetarëve ndaj BE-s. Ne mbetemi të përkushtuar në ngritjen e raporteve të fqinjësisë së mirë. Detyra jonë mbetet që të fokusohemi në promovimin e vlerave dhe të forcimit të bashkëpunimit, ka deklaruar Kovacevski. Kryeministri i Maqedonisë tha se në takimin me kryeministrat e shteteve të Evropës Juglindore, anëtare të NATO-s, kryeministrat e Malit të Zi Zdravko Krivokapić, të Rumanisë Nikolaj Çuka dhe të Bullgarisë Kiril Petkov edhe njëherë kanë dënuar agresionin rus në Ukrainë, duke i dhënë mbështetje sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Në këtë takim është biseduar edhe për koordinimin mes këtyre shteteve për aspektet e energjetikës, sigurimin e gasit përmes Turqisë dhe Greqisë me qëllim uljen e varfërisë nga gasi rus, sigurimin e ushqimit, por edhe rritjen e kujdesit ndaj kërcënimeve. Pasi sipas kryeministrit rumun Nikolaj Çuka, agresioni rus në Ukrainë paraqet kërcënim për sigurinë e përgjithshme, andaj edhe theksoi nevojën për rritjen e mirëbesimit përmes forcimit të bashkëpunimit mes këtyre shteteve me partnerët evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar sot se ka vendosur të dëbëjë 5 diplomatë rus. Vendimi është kumtuar ambasadorit rus në Shkupi, i cili është ftuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Vitin e kaluar, Maqedonia e Veriut ka shpallur persona të padëshiruar edhe 2 diplomatë rus, njëri në muajin maj dhe tjetri në gusht. Në të dyja rastet Rusia ka reaguar me masa reciproke, gjithsesi ka dëbuar diplomat maqedonas nga Moska. Ministri i Gjermani i Energjisë tha se grupi i shtetëvendeve më të industrializuara është pajtuar që të refuzojë kërkesën e Rusisë që të paguajë me rubla për energjinë ruse. Ministri Robert Habeck u ka thënë gazetarëve sot se të gjithë ministrat e gjashtëtatës janë pajtuar se pranimi i kësaj kërkese do të ishte shkelje e kontratave ekzistuese. Ky njoftim vjen pasi presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar Bankën Qendrore Ruse, qeverinë dhe Gazpromin që deri më 31 mars të prezantojnë propozimet për pagesën e gazit me rubla ruse për shtetet jo miqësore, përfshirë të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Disa lande gjermane kanë njoftuar se përdorimi publik i simbolit Z, që po përdoret për të shprehur mbështetjen ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë, do të ndëshkohet me ligj. Senatorja Iris Spranger nga Berlini tha për gazetën Tagesspiegel se përdorimi i simbolit Z, që është parë në makinat ushtarake ruse, natyrisht do të thotë mbështetje e luftës së agresionit. Ajo është referuar një nenit kodit penal që në rast se dikush e shkel këtë njëjtin mund të dënohet deri në 3 vjet burgim apo mund gjobitet. Prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, shkronja Z është parë në tank e uniforma, po ashtu është shfaqur e vizatuar në murën ndërtesa e bluza, teksa ky simbol po përdoret për të shprehur mbështetjen ndaj pushtimit të Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin. Gazeta ruse Novaja ka thënë se ka pezulluar punën online dhe shtypjen e gazetës deri në përfundimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Kryeredaktori i kësaj gazete Dimitri Muratov është bashkëfitues i çmimit Nobel për paqe në vitin e kaluar. Gazeta qeverisë ka hequr materialin nga vefaqja e saj për veprimet ushtarake të Rusisë në Ukrainë, duke u bazuar në ligjin e ri rus, ka thënë se ka planuar edhe një paralajmërim nga regulatori i mediave të Rusisë sot lidhur me raportimin e saj. Ky paralajmërim sipas Novaja Gazeta ka bërë që ajo të pezullojë operacionet. Drama Koda që tregon për sfidat e një familjeje të shurdhër ka fituar çmimin kryesor për filmin më të mirë në ndarjen e çmimeve Oscar. Koda është bërë filmi i parë nga platforma Apple TV Plus që ka fituar çmimin kryesor të Akademisë së Filmit. Por edicioni 94-ti Oscar është karakterizuar me një ngjarje tjetër. Aktori Will Smith ka goditur në fytyrë komedianin Chris Rock në skenën Oscar, pasi komediani bëri një shaka për gruan e aktorit Jada Pinkett Smith. Shakaja e Rock ishte një referencë për pamjen e saj, e cila u paraqit në këtë ngjarje me kokë të ruar. Jada Pinkett Smith më herët ka folur për rënjen e flokëve për shkak të sëmundjes alopecia. Pasi Smith e goditi në fytyrë Chris Rock dhe i kërkoi të mos përmendte gruan e tij, Rock tha se kjo është nata më e mirë në historinë e televizionit. Smith më pas kërkoi falje gjatë fjalimit të tij pasi fitoi çmimin për aktorin më të mirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë të gjofshim.